فما عواج هكا
بحالي غير الله يسهل عليك.
On vous retrouve dans quelques instants, on va jouer ensemble les Summer Tips by Yves Rocher. Vous allez pouvoir repartir avec un pack Yves Rocher d'une valeur de 1400 dirhams. Vous vous inscrivez tout de suite au standard pour jouer avec nous. 0530 51 52 53 05 51 52 53. Et puis on va jouer ensemble dans un instant, le temps d'écouter Huguet les Solto, Jamaican Bam Bam à la U-Radio. Bam Bam, merci d'avoir choisi U-Radio, c'est pas vrai?
Cet été, découvre les Summer Tips by Yves Rocher chaque matin dans You Morning sur You Radio. Yves Rocher, expert de la cosmétique végétale.
مرحبا بكم كاملين معنا les Summer Tips by Yves Rocher. C'est très très simple, je vais tester les connaissances d'Yelk sur les gestes essentiels pour protéger, nourrir et sublimer ta peau. Kula sbah ana tek une affirmation autour des gammes mono et solaire, et à toi de deviner wesh l'affirmation de la tête, est vraie ou fausse. Il a quand la bonne réponse, bah tu repars avec ton pack Yves Rocher d'une valeur de 1400 dirhams. Pour participer, Maya Siham de Casa, bonjour Siham.
Bonjour,
tu vas bien?
Zé, ça va?
Alhamdulillah,
merci beaucoup. Merci beaucoup.
Zé,
عافاك بغيت نقول لك راه عندي واحد معايا في الخدمه واحد الولد راك يحمق عليك.
خايب
ياخذ شي حل.
مرحبا مرحبا. قول له كيسمع لينا.
هكا لايف.
بلاتي ندير او بارلور.
عنده جيسكي.
هكا لايف زعما
هذا عندي فرشات والولد مسكين واقيلا غيكون مشى كيجري ومشى يتخبى.
عزيز عليه مسمن
مسكين عار ما لقي لينا شي حل معاه.
ما حشمتش بخوها الكبير ما مرقتي.
دابا انا الصراحه بغيت نربح سيام بلا والو، ولكن حيت شنو
سميتو؟ نوبه مع خوتو تا هو.
شنو
عندك لاسيو دابا انت عندك الناس يشدوا النوبه تا هو ياك؟
لا لا ما كتجاوبش
انت. انا راه ما والله ما عرفتش نجاوبك.
راه ما عمرناش
بالزنقه الزرا قدنا من هيك. ولا
دوزي عندي دوزي عندي دوزي عندي. انا راه
ماما شيماء هي اللي
واختي هاد الناس بغاوك لايف.
عندك صفر تستير
السيام الفن
بيناتنا
سيام الفن. J'adore Siam, tu as la joie de vivre, tu es trop drôle. Merci d'être là avec nous,
vraiment.
Surtout, ça fait là.
Oui, tu as vu les yeux خضرين. انا ما عنديش
هذه. مين جاي؟ مين؟ طويل.
خليوني نهضر مع البنت هي خدامه. حنا لي بي ار خدامين. واش طويل؟
طويل متر 95.
اه واه كيلعب باسكيت هذا تبارك الله.
كيلعب باسكيت وانت عند كلاب كو بوغوس وتوف كتشوفه.
ايوا
صافي شنقول عندنا داك انستغرام ديالي
صيفط لي الدوفي
وتيخاف الله.
قلت لك صفر ستي
تيخاف الله تيخاف الله صافي هي اللي هادشي اللي بغات.
تيخاف الله هذا اللي عجبك.
الولد عندي في لاكيت قال لي ما صدقتيش يا مدام. وفهميني وذوقيني.
اختي واش
يا اختي مانيفيك شتاخذوني بلا والو.
اختي وسحبك حنا في اللوجه.
واش
معي طال في اللوجه ولا
اختي؟ قلت
ما يدير بقى فيه الحال ما صغير. لا شكون شكون مع شكون شكون اللي كيهضر دابا؟ شكون واش مهدي ولا
لا؟ محسن
واخا محسن محسن اكسكيوز ماتي ادوغاب شتاضوغ والله العظيم. ما عندي والله الا لاجوف عندي غير الولاد ما جي با دو
ان شاء الله غتجي رحله عندك
لاجوف.
يا عندي بنيته عند 4 سنين بغيت يتسنى عليا ولدي ما لقاش محسن منك.
اختي 4 سنين وانا دابا 30 عام راكي غنكون.
يلاه يلاه واش بيناتنا؟ يلاه 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 يلاه
خاصك تجي ديري معنا ليميسيون نشاط شي فن. الوغ سمعي مزيان لا فراز اللي عندي ليك اليوم باش تقولي ليا واش لافيرماسيون اللي فغي او فوس. اوكي
يلا داكو.
الوغ لي سوان ابري سوليي اونت اوسي ان رول داكتيفاسيون اي دو مانتيان دو ليدراتاسيون دو لا بو.
كاينه 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 ما يخفش ما يخفش.
Absolument. Ils ne servent pas qu'à calmer les échauffements. Le tout nouveau lait après soleil réparateur de la gamme Sun Double Defense et Yves Rocher apporte par exemple 24 heures d'hydratation continue pour nourrir intensément la peau après le dessèchement de la journée. Oui, tu repars avec ton paquet.
Oui, c'est bien, c'est bien.
أول واحدة ما جاوبتش لبحاج شي مسارة توخ البنات لقيت لك لعيبة
بحاجة عجوز عجوز يا أخويا نربح
لي بيت دار خويا
Sihem, tu es magnifique, tu es un vrai rayon de soleil.
دابا
المهم ما هضرتيش فيه جابت لك سيد ما بغيتيش
ما قلناش ما بغيناش
والله ما
شيماء انا
نجبي جيغي لا لا غادي تهضر مع شيماء
لحسن شيماء دابا الكره
مترو 95 اخويا شيماء ال
مترو 95 95 ما كاينش دابا محسن محمد واش حيت كيلعب
طول منه
وطول منه طويل عليه مترو 89 ما جامش شي واحد طويل عليه بالرجول
اه 95 يفوت كايصلخك راجلي
واش انت بحال ما هكا كاينه أشوف حنا نبغيو نشوفوك فرحانة وصافي
ليه خطيك